Kommende søndags tekster dreier seg om oppstandelse midt her i høstmørket. Midt i september, når alt rundt oss råtner og brytes ned til kompost, står denne dagen fram og taler til oss med et motsatt perspektiv. Det er ikke våren og nå livner det i lunder som kligger nå. Nå er det det kontrafaktiske som ligger føre de truende på søndag. Et trassig håp midt i forråtnelse og nedbryting. Og tekstene reflekterer også dette. De handler alle om liv, ord, døde. En tekst fra profeten Esekiel, som ser døde bein blir kledd med kjøtt. Paulus som heller vil være død med Kristus enn være i live. Og Jesus som vekker opp Jairus dotter fra søvn eller død. Dagen inviterer til å spørre et grunnleggende spørsmål. Hva er oppstå? Hva skal egentlig stå opp? Hva kan en tillate seg å håpe på? Tekstene til kommende søndag er nettopp konsentrert om den legemlige siden, eller skal en kanskje si kjødelige siden. I teksten fra Esekiel særlig, der de døde knoklene som skal bli fylte med kjøtt, kan en si forskyve det som vi vanligvis tenker på som oppstandelsen, nemlig oppstandelsen av legeme eller kroppen. En er jo i den apostoliske trobekjenningen vant med tala nettopp om legemets oppstandelse. Men akkurat her er det fristende å peke på at nesten alle de gamle dåpsformularene uttrykker en tro på resurrectio carnis, kjødets oppstandelse. Oppstå i kjøt eller av kjøt. Det er først de galliske, altså de franske vedkjenningene som har resurrectio corporum, legemens eller legemenes oppstandelse. Det fysiske, håndgripelige håpet som særlig Esekiel-teksten taler om, knytter an til skapelsesfortellingen i første Mosebok, der Gud blåser liv i støv. Teksten fra Det gamle testamentet, altså Esekiels visjon av døde bein, springer ut av en erfaring av det absolutte nullpunkt i Israels historie. Midt i erfaringen av eksil i Babylon ser Esekiel dette som svar på en følelse for en erfaring om at Gud faktisk har forlatt sitt folk. Visjonen er en av fire visjoner i Esekiel-boka. Og den tyske gammeltestamentlige forskeren Janina Hibel har nylig skrevet om hvordan visjonen svarer på en situasjon der det egentlig ikke er noe rasjonelt motiv for å ha håp. De døde beina er situasjonen til tilhørerne. Det er et slags skrekkabinett med beinrangel. Jeg har bare sett noe lignende en gang i Tyskland, der han hadde stilt ut alle de gamle bein under en kjerke, en middelalderkjerke. Jeg har ikke sett så mange av det i moderne kjerker. Men poenget er nettopp dette. Hvis Gud kan blåse liv i skjelett og knokler, da kan han også skape håp i Israels eksilsituasjon. Det er en slående konkret akt. Knoklene selv erfarer Guds ord og blir kledd i kjøtt og hud. Jeg leser litt av Esekiels visjon. Herrens hand kom over meg. Ved Herrens ande førte han meg ut og sette meg ned i en dal som var full av knokler. Han førte meg omkring mellom dem. Se, det lå en stor mengd med knokler utover dalen, og de var helt tørre. Da sa han til meg, menneske, kan disse knoklene bli levende att? Jeg svarer, min Herre og Gud, det vet bare du. Han sa, tal profetord over disse knoklene og si til deg, tørre knokler, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse knoklene, se, jeg leter komme ånd i dykk, så det blir levende. Jeg fester sena på dykk, legg kjøt på, dreg hud over, og gi dykk andedrag, så det blir levende. Da skal det kjenne at jeg er Herren. Og så gjør selvfølgelig profeten dette, som han får beskjed om. Og så i vers 11, så heter det, menneske, disse knoklene er hele Israels folket. Altså der kobles de døde bein med situasjonen til Israels folket. Som sikkert må være omtrent sånn som soldater i Ukraina følte når det velta over dem en stor makt. En av de mest kjente håpstekstene er den andre leseteksten fra Paulus sitt brev til filipperne. Det er nok et av de siste brevene som Paulus skriver, og hele teksten bærer preg av at han virker gammel. Det er liksom sånn det drysser støv av hele teksten. At døden er en vinning høres fremmende ut, i hvert fall for meg. Det å være med Kristus i døden er for ham det motsette for det å være i livet, eller å leve i kjøtet, som det egentlig står i den greske teksten. Det er denne dødslengta å ta farvel med denne verdens jammerdal, som også skapte de makeløse sangene i barokken, for eksempel Bach sin «Kom syser tåt», «Kom søte død». Buxtehude lagt en helt magisk kantate av akkurat de ordene til Paulus. «Ich habe lust abzuscheiden. Jeg vil gjerne fare herifra og være med Kristus.» Denne formen for å dø, altså en ars moriendi, som de gamle kalte det for, var hentet ut fra vissheten om at alle en gang skal se grav og si. Og i koret som jeg er med i, så synger vi akkurat nå salmen til Brorson, «Guds sønn har gjort meg fri», og der heter det i en litt outrert versjon, «Mitt hjerte i meg ler, når jeg min grav beser.» Det må jeg si er en ekstrem sak. Det har jeg litt vanskeligheter med å synge. Jeg merker at jeg må svelle og ta sats før jeg synger de linjene. For jeg er redd at selv så går jeg ikke ut av denne verden av fri vilje. Jeg er redd. Jeg må bæres ut. Men sånn var det ikke for Paulus. Han skriver, «Men om jeg får være i livet, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt. Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning. Og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg har denne lengten etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre.» Ja, sånne problemer kan en ha når en kommer på sine gamle dager. Evangelieteksten for kommende søndag er hentet fra første delen av Markus evangeliet fra kapittel 5. Jesus har da valgt ut de 12, og de blir skulert ved hjelp av likninger og mektige gjerninger. Søndagens fortelling om Jairus sin dotter kommer etter som den siste av disse mektige gjerningene. Jesus har stillet stormen. Han har jaget de vonde åndene inn i en griseflokk som sprang ut forbi stupet, som dere husker. Og kvinner med blødningene har rørt ved kappen og blitt frisk. I det hele tatt, i alle disse fortellingene, er det en påtrengende materialitet. Det er omtrent som de har en kroppslig, taktil innramming. For eksempel, så merker jeg det når jeg leste teksten, at folkehopen trengte seg liksom på Jesus. De skudde han omtrent som på en fotballkamp. Klemte han nærmest flat. Før han hadde talet ut, kom det folk fra huset til synagogeforstanderen og sa, «Dotter, de er død. Hvorfor bryr du meisteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, «Vær ikke redd, bare tru.» Han let ingen andre følge med seg enn Peter, Jakob og Johannes, bror til Jakob. Da de kom hjem til synagogeforstanderen, og han så alt oppstyret, og folket som gret og bar seg, gikk han inn til deg og sa til deg, «Hva er det det ståker og gret for? Barnet er ikke død, hun søv.» de bare lo av han. Men han drev de ut alle sammen. Tok med seg far og mor til barnet og de som var med ham, og gikk inn der barnet lå. Så tok han henne i handa og sa, «Talita komi, det tyder vesle jente, jeg sier deg stå opp.» Og straks sto jenta opp og gikk omkring. Hun var 12 år. Da ble de rent ifrå seg av undring. Men Jesus forbød de strengt og la noen få vite om det, og sa at de skulle gi henne noe å ete. Ja, hvordan skal en forstå denne fortellingen? Og hvordan skal en forstå dette i samklang med de andre tekstene som leses denne søndagen? Kanskje er det et klimaks ved at Jesu hand strekkes ut og rører ved denne 12 år gamle jenta, som er den siste berøring av alle disse berøringene som har skjedd før i disse maktgjerningene. Kanskje er Jesus Herre over døden allikevel. Men det er uklart. For Jesus sier jo, hun søver jo bare. Eller var hun død? Hvorfor ler de? Ja, det er vel et sannsynligvis for at det ser helt umulig ut. Situasjonen er på et nullpunkt. Men hvorfor skal Jesus drive alle ut? Som om, omtrent som når han drev ut pengevekslerne. Og hvorfor forbyr Jesus alle å fortelle om dette her? Det er forunderlig. Kan det tenkes at det som ligger bak, altså denne oppstandelsen, er så vanskelig å forstå for et menneske sin, eller strukturerer i en fortelling, at han legger inn en masse sånne rare bemerkninger. Jeg har sett for meg at denne hånda er omtrent som den hånda som er i det Sixtinske kapell når Gud Fader rører ved Adam. Det er et eller annet kraft som går ut av den hånda og berører denne jenta. Kanskje det er et godt tema til søndagens preken. Den engelske 1600-talspresten og dikteren John Donne. John Donne er den dikteren som Göran Tunström i sin siste roman Berømte menn, som har vært i Sunne, sa var den halvtimen hos prosten. Han hadde sin John Donne halvtime når han leste John Donne fra 5 til 5:30. Denne John Donne, han var prest, og han har i en preke spurt om hva som skjer med kroppen, med bestanddelene av våre fysiske lemmer, når de blir til jord igjen. Og han har i lange, vanskelige passasjer skrevet om de små partiklene av støv som blir spredd i elver, i sjøer, ja, på det store havet. Og en ser for seg det engelske imperium som, liksom, som breier seg ut i verden med alle døde. Dette støvet som en gang ender opp i skjell der perler ligger. Men Gud kjenner alt dette, og han skal en gang samle inn alle disse delene in a glorious resurrection, som han sier. Så la meg lese slutten av den preken på engelsk. And still God knows in what cabinet every seed pearl lies, in what part of the world every grain of every man's dust lies. He whispers, he hisses, he beckons for the bodies of his saints. And in the twinkling of an eye, that body that was scattered over all the elements is sat down at the right hand of God in a glorious resurrection.